Garbės Kristui, brangus klausytojai, eterė laida aktualijos. Ir šiandien aš su jumis Egidijus Stankevičius. Taip pat turime svečiuose profesorių Romualdą Dulskį. Ir šiandieną kalbame apie protestantizmą, kadangi ši savaitė yra ypatinga, ypatinga, jog yra ekumeninė, tai 18-25 diena sausio, kada mes bandome ieškoti, kas mus vis tik tai ko gero vienyje profesorio ar ne, o neskyrė.
Taip, labą rytą visiems.
Ypatinga. Tokią šventę. Reikėtų iš tikrųjų galbūt pačioje pradžioje, kadangi kalbam apie protestantizmą, tai ko gero reikėtų pasakyti tas pačias atšakas, tai yra evangelikai, anglikonai, baptistai, kalvinistai arba kalvinai, kitaip vadinami, liuteronai, metodistai, puritonai, sekmininkai. Apie juos mes šiandieną ir šiek tiek aptarsime. Profesoriau, yra įdomus dalykas, iš tikrųjų galbūt reikėtų nuo to pradėti, kad na, į vienybę einant, kokią įtaką šiandien pasauliui turi ar ir daro apskritai protestantizmas, nes na, nėra jų tiek jau mažai, ar ne?
Taip, protestantai turbūt ir šiandien ir per visą istoriją yra be abejo, kad padarė didžiulę įtaką ir politiniam gyvenimui ir religiniam gyvenimui, vakarų pasauliui ir žinoma ir visam pasauliui. Ypač galima iš karto pasakyti, kad tas socialinis angažuotumas susijęs taip pat su tokiu mokymusi, kad, sakykime, reformacija, kai kilo, ji iš karto atsigręžė į švietimą. Ji pradėjo ne tik Bibliją versti ir spausdinti ir platinti, bet ir kitas religinės knygas, religinę literatūrą su ypatingu užmoju, ypatingai iškart suvokė švietimo reikšmę. Daug daugiau už katalikų bažnyčią ir rytų bažnyčias. Tai tas švietimas buvo, o kitas su juo susijęs tas socialinis angažuotumas, kadangi tam tikras demokratinimas bažnyčios arba krikščioniškos bendruomenės buvo labai žymus protestantizme. Atsisakymas nu, ne tik popiežiaus institucijos, bet ir apskritai tam tikra visų tikinčiųjų, kunigų ar vyskupų, kur išliko vyskupai, tokia tam tikra lygybė daug didesnė, mažesnis tas hierarchinis pasidalinimas. Ir tuo pagrindu, kad Dievas visus žmonės sukūrė, nu, kaip žmonės, sakytume, kaip brolius ir seseris, reiškia vienodus, labai savo orumu iš esmės vienodus. Ir jų funkcijos atliekamos, ar jų gyvenimo kelias, jų pašaukimas, ar jų pareigos, net nu, jau antra eilis dalykas, neturintis nustelbti pamatinio žmogaus orumo. Ir tada tas sakoma, kad tas labai darė didžiulę įtaką politiniam to meto gyvenimui 16 amžiuje ir tai buvo paskata sukurti demokratinės valstybės, kurios remiasi kiekvieno žmogaus prigimtiniu orumu ir skatina rūpintis kiekvienu žmogum, vengti privilegijuotų luomų, sluoksnių ir tai yra toks, galbūt čia nelengva pamatuoti, kiek tai buvo tame protestantizmo įtakos, bet turbūt negalima paneigti, kad jos būta ir labai daug.
Profesoriu, ar būtų galima teikti, kad vis tik tai protestantizmas kažkuria prasme yra na, siekiama grįžti į pirmųjų amžių krikščionių gyvenimą? Ta prasme, supaprastinti viską labiau, kaip jūs minėjote, reiškia žiūrėti į žmogų, į paprastą žmogų? Ar mes galėtumėm tokį teiginį sakyti?
Galbūt ryšku, kad, sakysim, protestantizmas atsigręžė į tokį dabartinį santykį Dievo ir žmogaus. Reiškia, kad štai mes dabar gyvename ir dabar mes turime tą ryšį užmėgsti su Dievu arba dabar suprasti.
Labiau suprantamai, ta prasme, žmogui pateikia, ar ne patį bažnytinį mokymą, tada taip išeitų.
Čia norėjau tam tikrą aluziją padaryti, kad reiškia, katalikybė labai žiūri istoriniais perspektyvos, arba taip pat rytų krikščionybė. Sako, vat, šventieji mokė, toks šventasis, anoks šventasis reiškia, ta istorinis lobynas krikščionybės, jis labai svarbus, didelis ir jis yra nuvertybė, turbūt objektyviai sunku būtų paneigti. Bet protestantizmas atsisakė to žvilgsnio į istoriją, ką visi jau, kaip sakant, iki mūsų yra pasiekę. Ir čia reiktų gal vertinti kaip tam tikrą, na, silpnąją grandį turbūt. Man atrodytų, kad objektyviai taip galėtume taip sakyti. Bet taip pat objektyviai reiktų pasakyti, kad stiprioji vieta yra ta, kad protestantizmas į dabartį tarsi atsigręžė visą jėgą, kad kiekvienas žmogus, jis pats gali sueiti į kontaktą su Dievu, jis pats gali suprasti Bibliją, jam nebūtina perskaityti kokį nors Joną Auksaburnį, ar Tomą Akvinietį, ar dar kokius šventuosius, kad suprastų tą, ką Kristus moko, bet kad reiškia krikščionybė tokia tarsi šiandienos iššūkis ir šiandienos malonė.
Eteryje aktualijų laida, šiandieną kalbame apie ekumenizmą protestantizme. Taip pat svečiuose turime profesorių habilituotą mokslų teologijos mokslų daktarą Romualdą Dulskį. Taigi, profesoriau, dar kitas labai turbūt svarbus dalykas, kurį turėtų kiekvienas klausytojas, ko gero bent jau suprasti, žinoti. Na, kas ten mus taip stipriai skiria, ar ne? Nes ne visur yra, ko gero, tie patys sakramentai, ar ne? Tai vis tik tai tai vienybei pilnumoj suprasti, tai galbūt reikėtų, na, tokį klausimą suformuluoti. Ar aš galiu, būdamas kataliku, nueiti į liuteronų bažnyčią, na, ir priimti komuniją? Va tokie dalykai, žinot, ko gero, būtų aktualūs labai.
Taip, čia sakramentinė praktika arba taip pat ir sakramentinė teologija protestantizme, evangeliškoje krikščionybėje ir katalikybėje yra gana skirtingai suvokiama. Iš esmės protestantai turi krikštą ir eucharistiją, kurią interpretuoja įvairiai. Tai tuos du sakramentus, kurie pagrindiniai yra ir katalikų bažnyčioje, tokie svarbiausiai sakramentai. Ir čia iškyla labai įdomi tema apie nesakramentinį gyvenimą ir nesakramentinės malonės. Arba galėtume sakyti tam tikrą sakramentiškumą užu sakramentų. Kadangi, kaip ir katalikų bažnyčia pripažįsta, kad protestantuose gyvos yra teologinės dorybės, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė, o teologinių dorybių buvimas žmoguje pagal katalikų bažnyčią, tai jau yra malonės ženklas, tai yra, kad žmogus gyvena, tai to, kaip sakome, Dievo malonėje, tai yra visa verti krikščionišką gyvenimą. Ir reiškia, galėtume ieškoti galbūt tų varomųjų jėgų evangeliškoje krikščionybėje, protestantizme, kurios, nu, tarsi sakramentai, jos stipriai skatina krikščionišką gyvenimą. Tai ar tas, ką Liuteris atnešė, ta bendroji visuotinė kunigystė, tai yra, kad žmogus pats atsakingas už savo išganymą. Kiekvienas yra, reiškia, tos visuotinės kunigystės dalyvis, visi esame tokie kunigai. Ir tai reiškia, kad tu nelauki iš kunigo kažko, tai iš to pašventinto kunigo pernelyg daug, nesudėk vilčių ir nežiopsok, bet pats būk tuo kunigu. Ir čia stiprus pliusas protestantizmo, stiprus pozityvus jo mokymo aspektas, kad žmogus inspiruojamas imtis atsakomybės savo religinėme gyvenime. Ir sugretinant, kai katalikų bažnyčia, nu, labai tą savotišką, irgi savotišką vertybę, kai, reiškia, kunigai ar vyskupai tarsi viską pasako, ką žmogus turėtų daryti ir ko turėtų nedaryti, o žmonės vis tiek to tada kažkaip neįsisavina taip labai, nes tas ateina iš šalies. Tai kai viskas, kas mums ateina iš šalies, mes linkę, nu, kaip sakant, praleisti pro ausis, nepaimti taip į širdį. O Liuteris sako, tu pats paskaityk šventą raštą, pats suprasi ir pats žinosi, kaip mylėti Kristų Dievą iš viso širdies. Ir tai yra, sakysim, tas toks kelias, kuris Liuterio buvo vadinamas visuotinė kunigystė, ir šiandien tas mokymo aspektas išryškintas ir katalikų bažnyčioje, tai jis taip pat į tą socialinį gyvenimą, reiškia, irgi turėjo be abejo įtakos, nes jeigu tu rūpiniesi savo išganymu, tai tu ir savo valstybę rūpiniesi. O jeigu tu lauki, kad tau pasakys bažnyčios hierarchija, tai tu natūraliai nori laukti, kad ir valstybės politikoje tau kas nors pasakys, nurodys ir tu tik tylėk. Tai tas, sakytume, galbūt irgi kaip sakramentiškumas, kad žmogus susivokia pats save kaip atsakinga už savo religinį gyvenimą, nelaukdamas iš kitų paraginimų, bet pats imasi ir taip pat, pavyzdžiui, Bibliją ima skaityti, ją tiesiog padaro savo kasdienę knygą ir iš jos kaip iš kokio sakramento semiasi to, kaip gyventi.
Tai vis tik tai skatinamas yra sąmoningumas to kiekvieno krikščionio atskirai, kad jis būtų, to prasme, sąmoningas bažnyčioje.
Nu, taip, nes, reiškia, kunigystė tokia lyg netaip sureikšminta, supaprastinta kunigo funkcija yra, ir kunigai dažnai turi ten kadencijas arba net išeina kiek pakunigavę, pabuvę pastoriais, ir tas nėra taip, kaip arba turi profesijas gretutines, turi savo natūralią gyvenimo profesiją, kurią įgijo po to dar tam krikščioniškam gyvenime tampa pastorium, tai žmogus vis tiek yra pats save kitaip traktuoja negu katalikų, sakykime, kunigas, taip pat pats save arba tos krikščioniškosios visuomenės kitaip priimami.
Eterė aktualijų laida, šiandieną kalbame apie ekumenizmą protestantizme. Profesoriau, dar taip pat, ko gero, šiek tiek reikėtų grįžti, na, istoriją atgal, ta pati reformacija tokia, tas protestantizmas apskritai prasideda apie 1517 metais, ko gero, tomis 95 tezėmis. Sakykit, o šiandien dienai tos 95 tezės kokį aktualumą turi?
Nu, čia jos gal tuo metu tam esminį tokį turėjo, galbūt esminis jų iššūkis, kad tai buvo laisva mintis bažnyčios erdvėje. Ir Liuterio idėja turbūt buvo pakviesti į disputą bažnyčios visuomenę kalbinti. Ir iš tikrųjų tai buvo sykiu bandymas pažvelgti iš šalies į katalikų bažnyčią, į tuo metinę, sakytume, vienintelę jau bažnyčią Europoje. Ir ta žvilgsnis iš šalies, jisai ir šiandieną taip pat labai svarbus ir aktualus, kada mes patys žmonės galim apie save turėti nuomonę patys, bet dažnai ta teisingesnė nuomonė arba mums labai svarbi yra nuomonė iš šalies, ką kiti masto apie tai, kaip mes atrodome ar ką mes mastome, paskelbdami savo idėjas ir susilaukdami kitų žmonių atliepų, galime jas koreguoti, niekada mūsų idėjos nėra tobulos, ar mūsų kūryba, tai ji, kada susilaukia aplinkinės reakcijos, gali būti visiškai, aišku, neobjektyvi ta reakcija, bet visu, kaip sakant, visumoj vis tiek tai yra tas komunikavimas ugdo kiekvieną žmogų. Tai taip ir bažnytinės bendruomenės ar bažnyčias tiesiog, kada yra žvilgsnis iš šalies, tai tada jos gali pamatyti savo žmogiškus trūkumus, kas jose yra žmogiška. Nes ir pagal teologiją, tai taip pat bažnyčia reiškia susideda iš to, kas dieviška ir kas žmogiška. O žmogiška visuomet, jeigu jau ir nėra bloga, tai yra ribota, arba laikui bėgant, kas buvo gera, pozityvu prieš 50 metų, tai šiandien gali būti didžiulis stabdis, taip pat ir bažnytinėse institucijose. Tai tas žvilgsnis iš šalies, jisai labai reikalingas kiekvienai bažnyčiai.
Sausio 18-25 dienos, tai yra ekumeninė savaitė, ir šiandieną laidoje mes kalbame apie protestantizmą. Ir kaip tik turime klausytojo skambutį.
Mums paskambina Veda iš Taujėnų parapijos.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, prašom, klauskit.
Klausimą neturi. Esu tik tai labai giliai sujaudinta ir labai giliai jūs myliu iš visos širdies. Kadangi klausau Marijos radiją nuo ryto iki vakaro, tai norėčiau tik padėkoti jums. Bet žinot, koks mano gal pageidavimas toks būtų, ne mano asmeniškai, bet kad visa šita tokias geras, glaudžias, išsames mintis girdėtų platesnė visuomenė, viešoji erdvėj. Pavyzdžiui, per visas televizijas. Perleis. Nors vieną minutę. Žinokit, kiek žmonių būtų patenkinti, nebūtų paniūrusių veidų, būtų kitoks tikėjimas. Nes jūsų tikėjimas labai turtingas.
Ačiū labai.
Aš tikėjimą mokome nulopšiu. Aš jau labai garbaus amžiaus žmogus. Bet mane taip atnaujina, taip sujaudina iki širdies gelmių, kad ašaros trykšta. Ačiū jums.
Ačiū jums labai už skambučių. Ačiū už tokį iš tikrųjų paskatinimą. Ko gero atsakant, dar reikėtų pasakyti, įtakos kitoms televizijoms ar kitiems radijams mes neturime. Galime ištransliuoti mintis, kurios yra svarbios nūdienai. Galime kalbinti teologijos mokslo daktarus, profesorius mūsų radijui. Na, kita televizija, ko gero, jie patys priima tuos sprendimus, bet ačiū už tą palinkėjimą iš tikrųjų ir galbūt, na, tų laidų, ko gero, visą laiką trūksta tokių kultūrinių ir ne tik kultūrinių, ypatingai teologinių, kad, na, žmogų šiek tiek šviestų. Taigi, tęsiant laidą, šiandieną kalbame apie protestantizmą. Ko gero, reikėtų dar labai svarbu būtų pakalbėti apie tas pačias konfesijas. Na, kad klausytojas atskirtų, kas čia prie ko yra. Ir galbūt tokias atskirai jas aptarti galėtumėm. Na, tarkim, evangelikai. Na, kuo mes ten taip stipriai skiriamės ir iš tikrųjų, kame ta mūsų vienybė galima. Aišku, jūs bendrai pasakėte, bet tarkim, vat, evangelikai.
Taip, čia galima rasti tos informacijos taip pat šiandieną ir internete ir visur, ir yra portalai atskirų konfesijų. Evangelikais, kita vertus, reiškia, vadinami dažnai visi protestantiškųjų bažnyčių, visa visuma, visi tie žmonės, Kartais jie patys tokią tendenciją taip pat galima pastebėti, kad patys protestantai dažnai visų pirma save įvardina kaip evangeliškuosius krikščionius arba protestantus ir ne visada tą sako, reiškia, tą smulkesnę savo denominaciją, kad mes ten kokie presbiterijonai ar metodistai ar kas. O anglikonai tai yra jau šiek tiek tokie lyg ir šalia protestantizmo tam tikra tarpinis toks darinys susiklostęs istorijoje, kur ir katalikybės elementų labai daug išlikę, kadangi Henrikas VIII, tas karalius, kuris atskyrė Anglijos bažnyčia nuo popiežiaus, jisai buvo labai išauklėtas nuo vaikystės katalikiškoje dvasioje ir jam iš pradžių Liuterio mokymas atrodė labai nepriimtinas ir turbūt ko ne visą gyvenimą, jis liko toks, net buvo parašęs raštą, turbūt su Tomu Moru įtariama, kad kadangi tas raštas gana teologinis, raštas prieš Liuterį Henriko VIII, bet po jo mirties vėliau jau liuteroniškosios idėjos įžengė į anglikonų bažnyčią ir gana taip jau ženkliai.
Profesorio, mes taip pat pratęsime, turime dar vieną klausytoją skambutį.
Mums paskambino Henrikas iš Kauno.
Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, klauskite.
Čia Henrikas, bet ne karalius ir ne aštuntasis. Paklausti, galbūt ne tai, kad paklausti, bet kad pavystytų, galima būtų pavystyti tą temą, tokią mintį dėl centralizacijos katalikybei ir decentralizacijos protestantizme. Ir kitas klausimas, tai būtų, ne klausimas, bet ta mintis, kad reiškia toks išpažinties mūsų tokia perspektyva ir ieškant objektyvaus tokio, kaip sakyt, žmogaus dvasinės raidos, tai objektyvios dvasinės raidos jie ieškant, tai kaip įvertinti vat, štai mūsų, reiškia, katalikų išpažinties buvimą, o reiškia protestantizme jos nebuvimą. Tai atsiprašau, galbūt čia šiaip taip suformulavau tą klausimą.
Labai supratom viską, labai geri klausimai. Ačiū Jums, labai pabandom pavystyti. Iš tikrųjų, išpažinti galbūt šiek tiek palikime vėlesniam laikui. Dabar būtų labai įdomu, kaip sakė, centralizacija, decentralizacija galbūt paaiškinti klausytojai. Tai.
Taip, čia labai geras klausimas ir toks diskusijų dalykas iš tikrųjų turbūt yra ir teologijos pasaulyje, ir pačioje bažnyčioje, ir kas, sakykime, kas geriau ar kas kaip turėtų būti. Ir ko gero, kad katalikų bažnyčioje arba rytų bažnyčiose, reiškia, tas, kas vadinama tokiu, kad tai yra, nu, kaip teologinė tradicija, to centralizuotumo, ji taip pat turi ir socialinės priežastis, sakykim, tas toks iki mirties arba iki gilios senatvės valdymas, ėjimas pareigų, tai jis, aišku, galima sakyti, kad čia šventoji dvasia išrenka, jį įkvepia žmogų ir jis jau lieka išrinktas ir įkvėptas iki savo senatvės gilios. Bet galima ir kitaip interpretuoti, kad šventoji dvasia vis iš naujo įkvepia žmonės ir ji gali įkvėpti kitą žmogų pasirinkti ir tada, sakykime, tas, kas yra suvokta nu, pasaulietinėje visuomenėje, kad yra kadencijos prezidentų, premjerų ir tai yra kaip priemonė išvengti korupcijos valstybėje, atsinaujinti valstybei ir jeigu lyderis nesikeičia, tai mes tokias valstybės labai skeptiškai vertiname. Ir dabar bažnyčioje tas kadencijų nebuvimas, jisai, aišku, jis, kaip sakant, remiamas tuo, kad čia yra tarsi taip dievo įsteigta, bet iš tikrųjų tai yra turbūt mūsų žmogiškoji teologinė interpretacija, kuri galėtų būti ir kitokia, sakykime, tokia, kad ar, reiškia vėl ir tas pas protestantus, tas labiau yra, sakykime, ir vyskupai turi kadencijas, jie gali pakartotinai vėl dar kitą kadenciją būti ir gali būti pakeisti ir tai turbūt sąlygoja tam tikrą gyvastingumą, atsinaujinimą bažnyčioje taip pat. Tiek, kiek bažnyčia yra žmogiškoji struktūra, kiek dieviškoji, kiek žmogiškoji. Tai čia, aišku, diskusijų dalykas, bet atrodytų, reiškia, kad bažnyčioje tas viduramžių, nu, socialinis modelis yra daugeliu atveju išlikęs. Ir jis, tas kunigaikštiškumas, sakykime, kartais vyskupai sulyginami, kad jie yra bažnyčios kunigaikščiai, tai pasakoma. Ir ne taip dar seniai ir liturgijoje, ir šiandieną dar yra to, kad štai čia, nu, taip, kažkas nepaprasto. Aišku, yra atstovavimas Dievui. Tai tas yra labai vertinga ir brangu. Bet kita vertus, gali būti, turbūt interpretuojama taip, kad taip pat sekuliarioji visuomenė, ji taip pat atpažįsta Dievo tokius ženklus, įkvėpimus ir, sakykime, skaidrumą taip pat. Dabar visoje socialinėje erdvėje toks kaip moralinis svarbus kriterijus skaidrumas. Visi politikai turi būti skaidrus, turi jie, reiškia, skaidriai viską atlikti. Ir šią prasme taip pat, sakytume, ta sekuliari visuomenė lyg ir pranoksta bažnytinę visuomenę, tarsi toliau yra pažengusi. Ir kartais, kaip dabar čia paskutiniais jau laikais, tai ta sekuliarioji visuomenė net atsigręžia į bažnyčią ir sako, prašom skaidrumo daugiau, kaip viskas vyksta, kaip jūs kovojate su kokiomis nors negerovėmis. Ir tai teisybė, ir bažnyčia turėjo pasakyti, kad taip, mūsų aplinkoje, mūsų institucijoje to skaidrumo nėra tiek daug, kiek jo galėtų būti, ir kad ir šiandien tos pastangos ir popiežiaus Pranciškaus, kad skaidrumo bažnyčioje būtų daugiau. Tai ir tas popiežiaus Pranciškaus tas toks, sakytume, bandymas būti labai paprastu žmogumi, lyg vienu iš visų kitų, tarp visų kitų paprastų žmonių, tai irgi yra tam tikra pastanga turbūt dar labiau demokratizuoti bažnyčią. Žinoma, dar nuo Antano Maceinos tų idėjų, kurių jis tam laikmetį plėtojo, kad demokratizavimas tai kažkas tarsi, bažnyčioje reiškia tarsi kažkas priešinga evangelijai, bet tai turbūt viena iš jo, tarp jo daugelio gerų idėjų, viena tokia labai sąlygota to laikmečio, nes pats, jeigu mes žiūrėtume į pasaulį dabar ir kad tai demokratija politiniam gyvenime yra didžiulė Dievo malonė, kad žmonija nebėra valdoma karalių, monarchų, bet yra, kad ir netobula demokratija kaip Lietuvoje ir su daugeliu bėdų, bet tai vis tiek yra geriau tokia demokratija, ji gali vystytis toliau, plėtotis, ji yra pažangos variklis ir per ją ateina talentai ir į visuomenę ir jie gali, reiškia, gali tobulinti visų žmonių, reiškia, bendrą jį gėrį. Tai panašiai galbūt ir bažnyčioje galėtų tai būti.
Profesorė, mes taip pat pratesime, nes dar liko aptarti išpažinti, bet turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Stasys iš Vilniaus.
Garbėsiu Kristui.
Garbėsiu Kristui, su artėjančiu valstybės šimtmečiu.
Ačiū labai.
Aš norėčiau, kad būtų palyginamos evangeliškos šalys ir katalikiškos šalys, kad ir Europoje. Aš daug važinėjau po užsienį ir važiuojant, kad ir prieš 5 metų į Šveicariją, pravažiuojant Lenkiją, jis mums pasakė, kad va, čia Lenkijoje daug netvarkos, pykčių, liūdnumo, girtuoklystės, rūkališkumo ir taip toliau ir taip toliau. Vat įvažiuosim į Šveicariją, bus tvarkos, keliai lygus, ekonomika stipri, žmonės drausmingi, tvarkingi, švarūs ten ir panašiai ir panašiai. Netgi vat, jeigu mūsų kaimynės paimt Latviją, Estiją, tai vat kartais mūsų žiniasklaida pristato kaip pavyzdį Latviją ir Estiją, kad ten daugiau tvarkos, ekonomika stipresnė, kad ten reiškia taip... Taip, panaip ir panašiai, daug kur tvarkosi geriau. Kaip jūs manot, ar čia aš kažką tiesų sakau, ar klystu?
Ačiū labai jums už klausimą, profesoriau.
Taip, tai į esamą tos idėjos, žinoma, kad kaip minėjau, kad protestantizmas padarė socialinę įtaką ir žmonės tokie pasijuto laisvesni ir drąsesni kalbėti savo visuomenėse, nebeužgošti valdžios atstovų. Ir ta prasme, kadangi ir bažnyčios tie vadovai tapo patys tą skelbį, bažnyčios tokį demokratėjimą ir tai galėjo padaryti didžiulę įtaką taip pat visam žmogaus kaip piliečio mąstymui ir elgsenai. Aišku, tas visuomet išlieka klausimas, kiek tas tautinis charakteris daro įtakos mūsų gebėjimui sukurti politinės sistemas. Tai irgi, sakykime, ir Latvijoje, ir Estijoje ta vokiškoji įtaka labai ženkli ir taip pat ir, žinoma, Šveicarijoje ir visoje vakarų, kur vokiška įtaka buvusi, tai ar paskui anglų šalys, anglų imperijos kolonijos likusios visos vis tiek yra paugdytos, nors ir gal jie liūdnai atsiliepia apie tos kolonijinius laikus, bet daugeliu atžvilgių, kur buvo anglų Didžiosios Britanijos kolonijos, jos reiškia, taip pat patyrė tą, reiškia, valdymo sėkmingumą tokį ir tokią pažangą ekonominę. Tai sunku pasakyti, kiek tai yra susiję su religingumu, bet turbūt, kad vis tiek mums dar mes nesame nei vieni, nei kiti išmokę vieni iš kitų, aš manyčiau, tą, ką Dievas norėtų, ką reikėtų išmokti katalikam iš protestantų. Nes nuo pat pradžių ta buvo kontrreformacija, tai tarsi reiškia viską atmeskim. Tas vėliau pasikeitė, bet vis tiek yra toks, kad jie ne mes, mes geresni. Ir iš to seka, kad tarsi toks, žinai, nenoras išmokti, pasimokyti arba žiūrėti, gal ką Dievas iš tikrųjų nori pasakyti. Ir per protestantus, ir per sekuliarią visuomenę, ir dar per ką nors, nes mes iš Dievo, o kiti ne iš Dievo. Bet iš tikrųjų Dievas kalba ir kaip tiem piemenėlėm Fatimoje ar kur kitur tokie, degu jie katalikai, bet jie buvo, sakykime, bet vis tiek tai tokie visiškai žmogeliukai, vaikai ar ar kitur gana paprasti žmonės, kuriems Dievas prabilo, tai ir iš jų reikia mums, reiškia, juo labiau mokytis iš kitų konfesijų, iš protestantiškųjų katalikams, o protestantams vėl taip nebūti patenkintiems tą reformaciją, kad mes jau dabar tarsi gudresni už visus krikščionis.
Profesoriu, laida visiškai baigėsi, mes nespėsim atsakyti visiems klausytojams, lieka kelios minutės, galbūt labai trumpai klausytojas klausė apie išpažinti, kad žinotų, tas vat skirtumas yra tarp minėjo liuteroną ir katalikų bažnyčią.
Dabar gal katalikybėje ta išpažintis pasidarė tokia lyg tradicija ir kartais praslysta jos esmė, tam tikras reiškia, kad vis tiek mes norim būti geresni Jėzaus mokiniai esmė tos išpažinties. Jeigu norim būti geresni mokiniai, norim save keisti. Tai tas ir yra esminis variklis mūsų krikščioniškame gyvenime, ar mes katalikai, ar mes evangeliškieji krikščionys būtume, reiškia, koks esu, ar noriu priimti didesnę Dievo malonę, ar noriu geriau suprasti, ką Kristus moko, ir aš, ar noriu dar labiau įgyvendinti tą, ką suprantu, ką, koks yra Dievo man parodytas kelias.
Brangus klausytojai, laida visiškai baigėsi, šiandieną kalbėjome apie protestantizmą, akivaizdu iš jūsų klausimų, jog dar yra SMS žinučių neatsakytų, jog vis tik tai ši tema aktuali ir ko gero prašysim profesorių dar kartą ateiti pas mus į radiją ir tuos klausimus vis tik atsakyti. Nors iš karto skubu anonsuoti, rytoj aktualių laidoje 8 ryto kalbėsime apie rytų bažnyčias ir katalikų bažnyčios vienybę. Vėlgi įdomi tokia tema, bet na, nesinorėtų nuskriausti tos temos ir atsakyti į neatsakytus šiandienos klausimus. Todėl bandysime kitose laidose atsakyti į šias aktualius klausimus ir pabandysim pagvindenti šias problemas. Ačiū labai, kad dalyvavote. Dar kartą priminsiu, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir šiandieną svečiuose turėjome profesorių habilituotą teologijos mokslo daktarą kunigą Romualdą Dulskį. Ačiū labai visiems, iki kitų kartų, sudie.